Това е българското национално Дарик радио.
Аз съм Ранги Вълчанов, авторът на всички тия глупости в киното. Повечето от тях сигурно сте гледали. Ако сте гледали, ако не сте гледали, не е голяма загуба. Чекайте този луд и ще се прави.
България загуби най-лудия си и гениален кинорежисьор и актьор. И още в денят. Власи синдикати обещават бизнеса за 340 лева минимална работна заплата от нова година. Обещетението за гледане на дете също щяло да тръгне нагоре. Червен министър обеща подпомагане на длъжници с ипотеки, които имат само едно жилище.
Преустановете излъчването на аналоговия сигнал.
Ако не хващате телевизия, повредата е във вашия телевизор. Вземете си декодер за цифров сигнал. Ердоган реабилитира мусюлманската забратка в 80 милионна Турция.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Има съгласие за увеличаване на минималната работна заплата на 340 лева от 1 януари, заяви социалния министър Хасан Адемов. По думите му има идеи за паралелното вдигане на обезщетението за отглеждане на малко дете, което и към момента е равностойно на минималното възнаграждение. Представители на бизнеса обаче заявиха, че е рано да се говори за съгласие, тъй като дискусията за ръста на минималната заплата тепърва ще се води. От КНСБ определиха предстоящото вдигане на минималната заплата като първа стъпка, която трябва да бъде последвана от изработване на формула за нарастването й. От подкрепа подкрепиха увеличението и също се обявиха за приемането на формула. Елена Бейкова с още информация.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че още днес синдикатът ще представи на правителството пакет от предложения, свързани с бюджета за следващата година. Сред тях е 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, както и вдигане на минималната работна заплата, ако не от октомври, то от януари до година. И още.
Дали ще бъде през следващата година или 2015 в това число, но трябва да е ясно, че в следващите две години поне минималната работна заплата трябва да стане поне 50% от средната като цел. Като механизъм в край на кращата трябва да бъде договорен между нас и работодателите и кабинета. Правиха се някакви опити неуспешни, надявам се този път да бъдат по-успешни.
В малко държави минималната заплата надвишава 40% от средната, коментира Димитър Бранков от Българската стопанска камара. По думите му, предложението на синдикатите трябва да е придружено с оценка на въздействието на ефектите от вдигането на заплатата.
Действителността е тази, че в области, административни области, където имаме високо съотношение на минималната към средната, вие знаете, че средната е различна за различните области и региони, там е и най-високите нива на безработица.
Колкото до усъвременяването на пенсиите, социалният министър Хасан Адемов посочи, че швейцарското правило ще бъде приложено от юли до година и се търси механизъм за увеличаване на тежестта на осигурителния доход във формулата, за да бъде по-голям процентът на индексирането им.
За последните три месеца на годината няма да се удържа авансов данък за доходите от хонорари или наеми. Това означава, че ако получаваме доходи от такъв източник, те ще бъдат с 10% по-високи. Но в рамките на данъчната кампания до година ще трябва да внесем именно 10% бонус в държавната хазна. Този режим се случва за първи път, като е уреден с промените в закона за данък на доходите на физическите лица, оставени от управлението на ГЕРБ. Какво трябва да знаем, разказва Марта Маденова.
Ако след въвеждането на авансовото плащане на данък върху доходите на физическите лица, приходите в хазната постъпваха равномерно, а голяма част от данъкоплатците бяха облекчени от разправиите с довнасянето на данък, като само трябваше да подадат декларация, сега не е така и то само за последните три месеца на годината, говорителят на НАП Росен Бачваров.
Например, ако един журналист получава възнаграждение за статиите, които пише и това възнаграждение е 100 лева месечно за всички 12 месеца. За месеците от януари до септември неговия работодател ще удържи данъка върху тези 100 лева и фактически разполагаемата сума за тези първи 3 месеца ще бъде в размер на 90 лева.
За тях ще получим служебна бележка и единствено трябва да ги декларираме до година по време на данъчната кампания. Какво се случва с хонорарите през последните 3 месеца?
Сега картината ще е различна, защото той фактически ще получи 30 лева повече за последните 3 месеца и респективно ще има данък за довнасяне.
Именно върху данъка за довнасяне обаче може да използваме данъчно облекчение.
Още за особеностите при облагането на доходите ни през последните три месеца на годината ще научим по-късно в денят. На 7 октомври ще започне раздаването на безплатните пакети с хранителни продукти по програмата Благотворителност. Тази година ще бъдат раздадени близо 17 000 тона храни на стойност близо 35 милиона лева, съобщават от фонд Земеделие. Първият транш от раздаването ще продължи до 31 октомври пунктовете на Българския червен кръст цялата страна. Тази година над 330 000 нуждаещи се ще получат безплатно по 10 пакета с хранителни продукти. Пакетите съдържат брашно, захар, олио, вафли, леща, конфитюр, картофено пюре, пчелен мед, рис и боб. Вторият транш е планиран за декември. Право да получават безплатни храни имат 8 целеви групи, които са предварително определени от Агенцията за социално подпомагане. БСП поема отговорност да направи законодателни промени за подпомагане на хората с едно жилище, които не могат да плащат ипотечните си кредити. Това заяви Пловдив министра на икономиката Драгомир Стойнев. Той беше в града за откриването на международния технически панаир. Отговорност в случая трябва да поемат и банките, смята министър Стойнев. По думите му, чрез диалог трябва да се стигне до ситуация, в която всички да бъдат доволни и да не се стига до това хора да остават на улицата.
За сега положението е доста тежко, защото тези хора, които не могат да изплащат своите кредити, де-факто трябва да напуснат своите жилища. Но ако това е единственото жилище, БСП поема отговорност да направи тези законодателни промени, които да помогнат на хората, именно в тази тяхна отчаяна ситуация, да им дадем надежда. И уверявам ви, че ще има конкретни действия, които ще подпомогнат хората в техния живот.
Полунощ започна спирането на аналоговия телевизионен сигнал. Финала бе даден по обед на церемония сградата на телевизионната кула в София. Заместник министра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров обяви, че около 3% от населението остава извън покритието с цифров сигнал. Българите гледаха аналогова телевизия от 1954 година. Иван Арсова Допов.
На официалната церемония в телевизионната кула в София заместник министъра на транспорта Георги Тодоров се обади в телевизионната станция на Копитото и спря аналоговия сигнал.
Преустановете излъчването на аналоговия сигнал за град София.
По думите на Георги Тодоров, около 210 000 българи имат право на помощ за декодер, като 90 000 от тях вече са получили устройството. Хората, които имат право, но още не са получили декодер, трябва да подадат молби до 30 октомври, посочи още той.
По-малко от 20% имат нагласа да гледат ефирна телевизия. Повече от 80% от населението на държавата гледа телевизия чрез по платен начин.
Според изпълнителният директор на Национално управление радио и телевизионни станции Свилен Попов, всички зрители ще са по-доволни от качеството на телевизията от сега нататък.
Постигнато покритие от мрежите на НОТ е 96.2% от населението на България. Ние постигнахме по-голямо покритие от изискуемото, което се изисква от плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радио разпръскване в България. От днес нататък всички зрители ще бъдат по-доволни, с по-добро съдържание, по-голям брой по телевизионни програми и най-вече с много по-добро качество.
От Министерството на транспорта ще направят изследване на населението по райони, за да определят къде има най-много останали извън покритие, както и нагласите на хората, посочи още заместник министър Георги Тодоров.
Постъпват и първите сигнали за хора, останали без телевизия. В три села в община Смядово няма покритие на цифровия сигнал, заяви кмета на общината Иванка Петрова. Това са селата Василиново, Александрово и Риш. По думите и в тези населени места живеят около 2300 души. По думите на Петрова, хората са недоволни и възмутени, тъй като в 21 век остават без телевизия. Жителите на Веселиново обмислят и стартирането на подписка в знак на протест за нерешения проблем. Хората няма какво да гледат, нашето население е над 70 години и никой няма телевизия. Все едно сме умрели, заяви кмета на Веселиново Йорданка Митева. Репортаж от селото очаквайте по-късно в денят. Ако има сериозен трус, приемането на свободен телевизионен сигнал от повече българи, това ще се превърне в тежък политически проблем, призна в интервю за Дарик председателя на съвета за електронни медии доцент Георги Лозанов. Той обаче се надява, че институциите и мултиплекс операторите са свършили нужното, за да не бъде лишена голяма част от аудиторията от достъп до телевизията. Въпреки че в момента българите не усещали значението на цифровизацията, ефектът и ще бъде видян по-късно, според Георги Лозанов, случилото се днес е сравнимо с първия телевизионен сигнал в страната или с преминаването от черно-бяла към цветната телевизия. Цифровизацията дава шанс на традиционната медия, която е телевизията, да се сближи с новата медия, с интернет, което ще създаде един съвсем нов тип комуникация. Един стар телевизор, опера, черно-бял, завинаги изгасна. И опера, който аз си го спомням от моето детство, когато още се ходиш у съседите, единици имаха телевизор, да гледаме телевизия. В този смисъл днес е исторически ден.
Да не се окаже, че в някои погранични райони, трудно достъпни, бабите ще ходят в съседката, която има чиния, да гледат телевизор.
Има проблем. Представителите на НУРЦ, според тяхни изчисления, около 100 000 души ще останат извън обхват в момента. За мен е много важно, обаче, да продължат да работят, защото това е много трудно покритие на тези вече гранични, трудно достъпни от една точка на сигнала райони.
Ако дори само 10 000 българи останат без телевизия, без достъп, ами, да, право, свободно, това не е ли дискриминация?
Дискриминация е някаква, но и самото е налогово покритие, особено за някои от частните национални телевизии, съвсем не е било 100%, трябва да се продължи още да се работи в тази посока, да се стигне до заветните, айде не 100%, 99%.
Ако сега покрай тази цифровизация някои българи останат само с празен хладилник и без зрелища от екрана, дали ще го отнесат политиците?
Няма никакво съмнение, че ако има сериозен трус в приемането на телевизионен сигнал и информирането през телевизия, това ще се превърне в тежък политически проблем. Но аз се надявам, че тези, които се занимават с процеса, институциите плюс мултиплекс операторите, са наясно какво правят. Няма да е лишена значима част от аудиторията от телевизия.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Дни преди да навърши 85 ни напусна Рангел Вълчанов. Големият български режисьор, сценарист, актьор и писател още при живе бе обявен от гилдията за режисьор номер 1 на България за 20 век. През последните години тежкото боледуване не попречи на Рангел Вълчанов да напише 3 книги, като в последното томче обобщи: хем съм сам, хем няма никой. За големия разказвач в думи, образи и звуци. Чуйте от Илия Вълков.
Рангел Вълчанов, актьор, сценарист, автор на документални филми и участник в театрални приключения, един от най-уважаваните български режисьори тук и по света. Първата му кинолента като режисьор на Малкия остров е свален от екрана през 1958 година, още след заснемането й. Следват Първи урок, Слънцето и сянката, Инспекторът и нощта, Вълчицата, Езоп. Рангел Вълчанов е роден на 12 октомври 1928 година в село Кривина, Софийско, сред героите на един от знаковите му филми – Лачените обувки на незнайния войн.
Я, сълза, тия песни и хора да не спират и да си целуват вечно ръце.
В края на 80-те Рангел Вълчанов снима А сега на къде, а след 20 години е продължението, а днес на къде. През последните години здравето му не го слуша, но под ръката му излизат 3 книги. Всички ще умрем, а сега на здраве. Ура, най-после онемях. Хем съм сам, хем няма никой. През 2010 година участва като актьор във филма Раци, където играе мафиот. И тогава пред Дарик отсече от коя страна е по-трудно.
От шарската, разбира се. Актьорската работа е като все едно човек се движи в лека кола. Шофьора кара, аз съм пасажир, той ми каза да си сложа коланите, аз ги слагам. Е, мога да бъда дисциплиниран пасажир, мога да бъда и лош пасажир. Аз се мъчах да бъда дисциплиниран. Доколко и как, това лето казват хората, ще каже публиката.
Тъжната вест завари студиото на Дарик, Георги Лозанов.
Един от най-големите режисьори и най-смешните разказвачи. Чрез една хубаво разказана история може да направи света да изглежда по-смислен, по-добро място за обитаване, и Рангел правише това. Скъп приятел, ще ни липсва много, но да попожелаем лек небесен път.
Денят на Дарик и другото по-важно до този час. Общо 25 години затвор постанови Бургаски окръжен съд за 9 жертви в катастрофата на магистрала Тракия от 15 юни 2011. Осъдените са 3 служители на фирма Интуртранс, собственик на фаталния автобус. Наследи Максимум с подробностите.
Съдия Денчо Стоянов прочете присъди от 10 години за управителя на фирмата Енис Ченгел и ръководителя на нейната транспортна дейност Николай Точев. Мотивите за тях са еднакви и за двамата. Виновен за смърт на повече от един човек заради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност при осъществяването на автомобилен превоз на пътници и причиняване на средна телесна повреда на още 11 души. Те трябва да изтърпят наказанията в затворническо общежитие от отворен тип. В такова трябва да прекара и 5 години шофьора на автобуса Ковчег Светослав Димитров. Той е причинил смъртта на деветимата по непредпазливост и освен това е направил всичко зависещо от него, за да помогне на пострадалите. Защитата на осъдените обяви, че до 15 дни ще обжалва присъдите, които смята за прекалено високи. Яшар Узун, брат на загиналата Албена Узунова, и Мария Маринова, майка на едно от пострадалите момичета, заявиха, че са шокирани от наказанията и ги нарекоха, цитирам, смешни и много ниски.
С две думи не сме доволни от присъдата на съдия Денчев, тъй като присъдата 10 години по двамата на основните подсъдими и 5 години на шофьора Светослав Димитров.
За мен са нищо. 9 смъртни случая и толкова тежко ранение, дъщеря ми никога повече не може да отиде на плаж. Просто е, не знам закона, не познавам, но това са много ниски присъди за мен. 9 смъртни случая, просто е смешно. Друго не мога да кажа, възмутявам се.
Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Сигнал за бомба отложи с час старта на делото за убийство на Яна Кръста в Борисовата градина, а с това и за връщането на Николай Кокин в съдебната палата. В момента бившият градски прокурор е консултант на адвокат Иво Найданов, който защитава подсъдимия за убийството Николай Русинов Чец. Кокинов напусна ръководния си пост, след като публичното пространство изтекоха скандални записи на разговор между него, Бойко Борисов и Мирослав Найданов, направени тайно в дома на бившия премиер. Репортаж на Ралица Гълбов.
Напрегнатата атмосфера в храма на Темида тази сутрин бе предизвикана както от поредния фалшив сигнал за бомба, който отложи редица дела, включително и това за убийството на Яна, така и от появата на доскорошния градски прокурор на София, скандално напуснал поста си. Кокинов беше уволнен от системата от Висшия съдебен съвет и въпреки че обжалва това решение, той все още не може да бъде защитник, а само консултант. Според дългогодишния му приятел, адвокат Иво Найданов, в тандема им няма нищо лошо, защото 4 очи винаги виждат повече.
Аз го поканих по проста причина, че ние сме близки от 15-16 години. Той е полезен като юрист и то като много добър юрист. И не на мен, а на клиентите, които имам. Нормално е, когато един човек е в такава една затруднена ситуация, ако си истински приятел, да помагаш.
Самият Кокинов отказа да коментира причината за уволнението си, а именно безпрецедентния СРС скандал, при който в публичното пространство изтекоха разговори между него, бившия премиер Бойко Борисов и екс-министъра на земеделието Мирослав Найденов. В записите на няколко пъти Кокинов, още в качеството си на градски прокурор, видимо афектиран нарича себе си жертва на репресия.
Забравях, че има всичките. Удачното да, всеки ме преследва, аз репресирам. Репресирал съм. Забравях, че има всичките. Само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Всеки ме цяка. И не виждам нищо за хубаво да ми се случва.
Новото начало в кариерата на Кокинов като юридически консултант бе отложено за момента, заедно с делото срещу Николай Русинов Чеци. Заради отсъствието на свидетели, съдебни заседатели, както и заради закъснението на прокурора, новото заседание бе насрочено за 21 октомври.
След като два пъти връща обвинителния акт по делото, Софийския градски съд насрочи първо заседание по процеса за убийство на студента по медицина Михаил Стоянов, извършено на този ден, през 2008 в Борисовата градина. Проверка на Дарик установи, че първата дата за начало на делото е 18 октомври и то ще бъде гледано от 28 състав на съда. Обвиняеми са Александър Георгиев и Радослав Кирчев. През всичките 5 години, които изминаха от убийството, тиражираната версия и становище на разследващите беше, че Стоянов е убит, защото нападателите му са го помислили за гей. В обвинителния акт обаче подобно нещо не се твърди, а се посочва, че двамата са действали спонтанно, по-хулигански, за да покажат явното си неуважение към обществото, ни информира Павел Хаджиев.
Съдия Атанас Атанасов на два пъти връща обвинителния акт на прокуратурата, първо през януари, а после през април тази година. Забележките му са свързани с неясни фактически обстоятелства за момента на настъпване на смъртта. Сега има шанс през октомври делото да тръгне 5 години след убийството на младежа. Главният дознател в СДВР Николай Станчев обясни за Дарик, че големият период на разследване е дошъл от сложността на случая.
Хода на разследването продължи наистина почти 4 години без 2 месеца. Това е един никак не е лек за работа. случи. Това не е тайна. Имаше период, в който ние имахме друг обвиняем, различен от двамата обвиняеми, за които е внесен обвинителен акт в момента.
В крайна сметка в обвинителния акт са посочени имената на Александър Георгиев и Радослав Кирчев, който към момента на убийството е бил непълнолетен, но според прокуратурата отлично е съзнавал какво върши. Михаил е бил нападнат в гръб с ритници и умруци от Георгиев, а Кирчев е започнал да го души. Георгиев запушва устата и носа му, за да не може жертвата да диша. Вследствие на това се счупва подъзичната кост на Стоянов и той умира, като заключението на експертизата по случая е, че той още от самото начало е знал, че смъртта му ще настъпи всеки момент. Нападателите му са били леко пияни, но в състояние да контролират действията и постъпките си. Те не са познавали Стоянов, а просто са решили да покажат на уважението си към обществото. Майката на убития Христина разказа за Дарик, че няма да се примири с нищо друго, освен със строго наказание за убийците на сина й.
Той е тук, ето, ето го тук на снимката. Той е тук, до момента, до който тези не си получат заслуженото. Некролога няма да го свалят до момента, до който той не получи справедливост.
В момента и двамата подсъдими са на свобода срещу парични гаранции. В преработеният обвинителен акт е отпаднала частта за това, че нападателите са взели GSM-а и документите на Михаил от трупа му.
Липсата на 35 тона сирене и кашкавал установиха в държавния резерв. Хасковски склад, който са били съхранявани стоки за държавния резерв и военновременните запаси, е бил източен. Последният работен ден на миналата седмица от териториалната дирекция в Пловдив подават сигнал в хасковската полиция. Той е, че липсват 24 671 кг сирене и 10 000 кг кашкавал. По разпореждане на наблюдаващ прокурор, полицейските служители започнали незабавни действия по извършване на оглед складовата база на фирмата, намираща се на булевард Съединение. Складът е на фирма Българско сирене. Предарик от прокуратурата обясниха, че договора между Държавния резерв и хасковската фирма бил сключен през 2008 и подновен през 2011. От миналата година обаче фирмата е обявена в несъстоятелност. Предприети са мерки за недопускане на незаконно изнасене на останалото на съхранение в дружеството сирене. Пиян пациент е нападнал с нощи дежурната лекарка в спешното отделение на врачанската болница Христо Ботев. 37-годишният мъж от село Бели извор е докаран със съмнение за инфаркт. В отделението обаче станало ясно, че мъжът просто е пиян. И след въпрос на доктор Конова дали е употребил алкохол, мъжът станал агресивен, скочил от носилката и с обидни и нецезурни думи се насочил към нея с нож. Докторката успява да извика охраната чрез паник бутона. Съобщено било и на 112. Днес изпълнителният директор на болницата Светозар Луканов заяви категорично, че ръководството на здравното заведение ще съдейства на служителката си, за да бъде потърсена съдебна отговорност на извършителя. Подобно поведение е недопустимо и трябва да се наказва с цялата сила на закона, допълни той. Мъжът е задържан за 24 часа. Тест на националната система за ранно предупреждение при бедствие и въздушна опасност ще се извърши на 1 октомври, предупреждава МВР. Акустичните сигнали на сирената система и гласовата информация за тревога ще бъдат задействани в 13 часа. В Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолен и София. Над 7000 лева са събраните до момента средства в кампаниите на Българския червен кръст помощ на бежанците. Все още не е ясно колко пари са набрани от получени SMS-и. Всеки българин, който желая да помогне, може да изпрати съобщение на кратък номер 1466 на цената от 1 лев за всички мобилни оператори. Заради изключително тежката ситуация в домовете за бежанци, Червения кръст отключи преди дни своя хуманитарен резерв, но продължава да събира помощи за нуждите на настанените във временните центрове. В ефира на Дарик Мариана Стоянова, ръководител на бежанско-мигрантската служба към Червения кръст, съобщи, че в момента най-необходими са отдела, посуда, хигиенни средства и дезинфектанти.
Петък имахме, да го нарека, акция на Червения кръст, когато 500 отдела на враждебна разпределихме памперси, за чистене материали, за дечицата 200 комплекта раздадахме за виски, възглавници и грански. В военна рамка предстои, може би в сряда или четвъртък, да се направи подобно посещение, да се раздадат материали от първа необходимост. Като цяло за 1500 души от пройката, Български Червен кръст, близките 3-4 месеца, би могъл да поеме ангажимент по отношение на отдела, завивки, дезинфектанти, памперси. В ефир да кажа, че доста дрехи свети сме събрали, както и колегите в страната. Така така че малко се въздържаме да натрупваме огромни количества, гледаме по-скоро да ги сортираме и разпределяме. В момента по-належащи са одеяла, чаршафи, детски игрички, посуда, защото те нямат нищо, в което да си обслужват, нали, чаши, чини и така нататък. И остава постоянна нуждата, непрекъснато от сапуни, хигиени материали, паста за зъби, четки. В военна рампа не съм била, но във Враждебна. Училището е изоставено преди 12 години. Никакъв ремонт в стаите не е правен. Буквално са наслагани леглата, върху тях едни военни одеяла. Има хора, преди ние да раздадем одеялата, които казаха, че само или трима човека делят едно одеяло. Няма никакви чаршафи, спално бельо. 4-5 семейства вътре в една стая, като на 100 човека има една туалетна и един душ. За сега Враждебна е най-тежко положението от към битови условия.
Мариана Стоянова от Българския Червен кръст пред Дарик. Всички деца бежанци на възраст между 13 месеца и 15 години ще бъдат имунизирани срещу 8 заразни болести, реши Здравното министерство. Оттам уточниха, че първоначално децата бежанци ще бъдат имунизирани с 5 валентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус, инфлуенца и полиомиелит. След месец ще има още една имунизация, този път с 3-валентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Здравното министерство е решило още негови експерти да се срещнат с населението близо до центровете за бежанци. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган ще премахне почти вековната забрана жените да носят забрадки на публични места. Предложението е част от пакет реформаторски мерки за разширяване на демократизацията близо 80-милионната държава. Сред тях, например, е отмяна на задължителната клетва, която полага децата в началните училища, като тя вече беше премахната за учениците от по-горните класове. Премиерът нарече реформите исторически момент и важен етап от развитието на демокрацията в Турция. Подробности от Николай Тихов.
Пакетът с мерки, предложен от Реджеп Тайип Ердоган, включва промени в избирателната система, статута на кюрдския език и религиозните свободи в държавните учреждения. Забраната жените да носят забрадки и ферджета в институциите е вписана в турската конституция още през 23-та година от Мустафа Кемал Ататюрк, за да се ограничи религиозното влияние. Въпреки това, партията на справедливостта и развитието на Ердоган промени основния закон още през 2008, като позволи на жените да носят фереджета в университетите. Днешните промени ще отворят почти всички останали държавни институции за жени, които носят забрадки, но забраната все още ще важи за съдилищата и армията.
Пакет, чужимлер итибариле, сюрпризлерден ибарет, ама сорунларин хичбири сюрприз дейдир.
Постоянен дебат в турското общество предизвика факта, че съпругите на двамата първи държавници на Турция, Абдулах Гюл и премиера Ердоган, се появяват на публични събития с традиционните за исляма забрадки. Хайронеся Гюл споделя, че носи този мюсюлмански аксесуар, откакто се помни, а двете дъщери на премиерското семейство бяха изпратени да учат в Америка, за да имат свободата да носят забрадки. Освен това, частните училища вече ще имат възможност да преподават и на език различен от турския. Основната цел на тази промяна е да се удовлетвори кюрската общност, която според някои данни надхвърля 20% от населението. Друга голяма общност, която ще се възползва от реформата, са зазите, които живеят предимно в югоизточна Турция и наброяват около 3 милиона души. Още в края на миналата седмица правителствени източници загатнаха, че една от точките в пакета на Ердоган ще бъде узаконяването на 3 букви от латинската азбука, които се ползват в кюрдски език, но не и в турския. От сега нататък кюрди ще могат да ползват буквите Q, X и W, когато изписват имената си в официални документи, включително в лични карти и паспорти. Предстои дебат в парламента за намаляването на изборната бариера за влизане в меджлиса от 10 на 5%, както и намаляването на прага за получаване на държавна субсидия за партиите от 7 на 3%.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма са сухи, на места мокри. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Въведена е временна организация на движение за светлата част от денонощието в тунел Траянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. А възстановителни дейности на платното се извършват при 67 км, като движението се пренасочва в свободната лента, а за тежкотоварни автомобили с маса на 12 тона са организирани обходни маршрути. автомагистрала Марица при километър 90 до 91 в посока Харманли-Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Поради ремонт на пътната настилка на виадук Телешница на автомагистрала Хемус, до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че е опасно да предприемате изпреварване на колони от автомобили поради невъзможността да се приберете безопасно във вашата лента на движение. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Ако през октомври сметката ни пристигнат повече пари от наем или хонорар, отколкото през септември, не трябва да бързаме да се радваме. Това е един от последните подаръци, оставени от Симеон Дянков и легитимирани от 41-то Народно събрание. През последните 3 месеца на годината да не се удържа авансовия данък при получаването на наеми и хонорари по авторски и граждански договори. Тоест, ако през октомври, ноември и декември похарчим бонуса от 10% върху доходите си, то в първите няколко месеца на следващата година ще трябва да се бръкнем със същата сума, за да доплатим данъка си. Какво е по-различно от досегашните данъчни кампании, ще научим от репортажа на Марта Моденов.
Със сигурност, в последните 3 месеца на годината всеки от нас има нужда от повече пари. Идват сметките за отопление, както и коледните празници. От гледна точка на държавата и бизнеса, това означава и по-високо потребление, но за което трябва да бъдем стимулирани. Решението на предишните управляващи се крие в текстове на закона за данъка върху доходите на физическите лица, за които малко се говори, но ще променят начина на деклариране и довнасяне на данъка за повечето от нас. Промените се отнасят до хората, които получават доход от наем или хонорар от граждански или авторски договор. Говорителят на данъчните Росен Бъчваров.
Закона за доходите на физическите лица с промените, които бяха направени през миналата година, уреди едно ново положение. А то е, че за последните 3 месеца на 2013 година, октомври, ноември и декември, платците на доходите извън трудови правоотношения, най-често хонорари, вече не са длъжни да удържат авансово дължения данък върху доходи. Прости думи, това означава, че хората, които работят по граждански договор най-често, като различни самонаети, журналисти, хора, упражняващи свободна професия, ще получат през октомври, ноември и декември с 10% по-високи възнаграждения, доколкото с техните платци на доходите няма да удържат и внесат авансово този данък. Това обаче е равносилно на факта, че с подаването на данъчната декларация през 2014 година, те фактически ще имат да внасят данък върху доходите, върху съответната част от необложеното 3 месеца.
Може ли да дадем пример?
Например, ако един журналист получава възнаграждение за статиите, които пише, и това възнаграждение е 100 лева месечно за всички 12 месеца, 12, за месец от януари до септември, неговия работодател ще удържи данъка върху тези 100 лева и фактически разполагаемата сума за тези първи 3 месеца ще бъде в размер на 90 лева. А не такава ще е положението за октомври, ноември и декември, когато журналистът ще получи 100 лева или 110 лева повече спрямо предходните 3 месеца, които вероятно ще похарчи. И ако през миналата година същия този журналист е подавал данъчна декларация, в която резултата при равни други условия, ако няма други доходи, е бил 0 лева за донасяне, сега картината ще е различна, защото той фактически ще получи 30 лева повече за последните 3 месеца и респективно ще има данък за донасяне.
Как стои въпросът с наемите?
Същото е положението и с наемите. Принципът е такъв, че когато платеца на доходите удържа авансово определен вид данък, тогава се прилага този принцип. В случаите с наемите обаче е малко по-специфично, защото има разлика в зависимост от това дали физическото лице, което се отдава имот под наем, го дава на физическо лице или на друго физическо лице или самоосигуряващо се. Разликата идва от това, че в единия случай се удържа данъка от юридическото лице,
наемател, а в другото не.
Особеността при наемодателите идва от там, какъв има наемателят – физическо лице или юридическо или самоосигуряващо се лице. Например, ако отдаваме апартамент под наем, който се използва за жилище, наемателят ни е физическо лице. В този случай и при предишния вариант на закона трябваше наемодателят да внася авансово данъка си на 3 месече, следователно за него особеността не важи. Въпросът е, ако отдаваме имота си за офис на юридическо или самоосигуряващо се лице. Тогава за първите 9 месеца наемателят е платил авансовите ни вноски, но за последните 3 месеца ще влезем в новия режим. Ние сами ще трябва да доплатим данъка през следващата година в рамките на данъчната кампания, която по традиция започва през януари и приключва в края на април. Има ли полза за потребителите, за които режимът се променя? Отговорът е, че могат да използват данъчни облекчения за сумите за довнасяне. Ако са внесени авансово, както беше по закон до края на 2012 година, за вече платени данъци не може да се ползват облекчения.
Мотивите на законодателя, когато през миналата година приемаше тази промяна, един от мотивите беше именно тази, да се даде възможност на хората, които получават доходи извън трудовите облекчения, да ползват данъчните облекчения, което беше практически невъзможно, защото в голяма част от случаите авансово удържание и данък покриваше 100% от тяхната годишна. И те не можеха да ползват нито един вид данъчни облекчения, дали данъчни облекчения за дарения или някои други видове. В този смисъл, да, новия режим позволява ползването на данъчни облекчения, развива се до размера на дължимия за последните 3 месеца от данък.
Или казано с други думи. Ако за последните 3 месеца на годината трябва да платим данък върху доход от общо 3000 лева, дължим на хазната 300 лева според 10% ставка на плоския данък. За да не се осложнява примерът, ще допуснем, че няма нормативно признати разходи или те вече са приспаднати от сумата. Единствено и само за тези 300 лева може да използваме данъчни облекчения. Например, 10% ако решим да довнесем данъка си до 10 февруари. Така ще спестим 30 лева и ще внесем в хазната 270. С режима до края на миналата година нямаше да имаме данък за довнасяне, съответно нямаше да може да спестим тези 30 лева. По какъв начин ще се промени начинът, по който ще изглеждат служебните бележки и декларациите за данък върху доходите на физическите лица?
Служебните бележки, въпреки че всяка година се утвърждават като нови образци и формално са нови, всъщност в последните 10 години имат почти идентично съдържание. В този смисъл служебната бележка продължи да съдържа същата информация. Какъв е получения доход, респективно какъв е авансово удържание и внесен данък върху доходите на физическите лица. А самото довнасяне ще може да бъде видяно не в служебната бележка, а при попълването на данъчната декларация, при която изчислението на авансово внесения данък, по-скоро разликата между авансово внесения и дължимия за годината данък, ще се яви данък за довнасяне, именно разликата на превишението на дохода за последните.
Дали разправиите по довнасянето на данъка си струват възможностите да използваме данъчно облекчение и какъв ще бъде ефектът за хазната, предстои да видим до година. За сега е важно да знаем, че ако изведнъж в сметката ни попаднат малко повече пари от очакваното, то не е заради увеличение на хонорара или на найма ни, не е и коледен бонус, а отложено плащане.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Както чухте по-рано в новините, след спирането на налоговия сигнал, три села в община Смядово останаха без телевизия. Жителите им, предимно възрастни хора, няма друга възможност за гледане на телевизия, освен безплатния ефирен сигнал, до който обаче вече нямат достъп. Подробностите в репортажа на Крисмир Кънчев.
В трите смядовски села Веселиново, Александрово и Риш живеят около 2300 души, повечето от които възрастни хора без високи доходи, които нямат възможност да използват услугите на сателитните телевизионни оператори. От днес ефирен сигнал в района няма, тъй като цифровият сигнал тук няма покритие. Кметът на община Смядово Иванка Петрова заяви, че е наясно с проблема и той може да се реши с монтирането на ново, по-добро оборудване.
Община Смядово има населени места, които ще бъдат без телевизия, но този проблем го поставиха може би от 15 15-20 дена, естествено на кмета, както всяко едно нещо, на кмета на общината се представят проблемите. В момента бистрите проводителите ще бъдат селата Риш, Александрово и Веселиново. Тук живеят около 2300 човека в момента. Може би в Риш по-високите места ще има някакъв охват, но той още не се знае какъв ще. Ние говорихме по Веселиново, там имаме едни съоръжения, които се поддържат от досега телевизията, която се излъчваше. Говорихме с техниците и се оказа, че при едно по-добро и ново оборудване на тия съоръжения, които са, тъй като те са в наша общинска собственост, евентуално ще реши проблема за този район, но това е вече въпрос, доколкото разбрах, на доста средства и някакво решение на държавата, не на общината. Ние опитваме да влезем във връзка, този въпрос ще го поставим.
Жителите на село Веселиново са притеснени, че от днес реално няма телевизия. Повечето възрастни хора са получили от безплатните декодери, но поради липсата на цифров сигнал към момента те са неизползваеми. В студените есенни дни хората са по домовете си, но заради неработещите телевизори се чувстват изолирани, макар и в 21 век.
Сега без телевизия сме като изключени от класата. Нямам не първа, не втора. Ученичка имам в 10-ти клас, пък нямам кой информация какво става.
Какво най-много гледахте по телевизията, кое ще ви липсва сега?
Ами индийския филм си го гледах. Най-много го гледах. Новините да гледам и филмите. Следно, че сме и нямаме на този свят. Не телевизори, не нищо. И така ще ги гледам и на мостра.
И сега без телевизия какво ще правите?
Ема, деша нам ще спим тъй, като ненормални книги, вече. Какво да правим? Какво може да направим? Новините искам за времето, тогава гледаме всеки баскет, филмове. Няма. Да умирам, барим. Сега бива ли да спратам, че трябва нещо да направят, да турят да пуснат на тях трите села? Какво може да направят? Цяла България е на едно, тако си може да направят.
Местните вече обмислят и стартиране на подписка в знак на протест за нерешеният проблем, допълни кметът на селото Йорданка Митева.
Няма да ви кажа за тия възрастни хора взимайте. Али през лятото, както и да е, по градини, насам, натам, хората, нали? Но ето сега, като се затворят, от 5 часа вече съм мрък. Какво ще правят тия възрастни хора? Ето ги и тия млади хора. И те нямат. И те нямат телевизия. Ми хората някой да гледат, бе. Ти цял ден, една възрастна жена, нашето население, ето и са младите хора. Нашето население е над 70 години. Никой няма какво да гледат. Край, свършек, не се едно сме умрели. Това е.
От Министерството на съобщенията няма точна информация колко души в страната остават без телевизия след спирането на аналоговия сигнал. Според експерти, нормално е да има затруднения в първите дни от цифровизацията, допълват обаче, че се прави всичко възможно за бързото преодоляване на проблемите, без обаче да е ясно кога хората ще имат достъп до цифрова телевизия.
Това е българското национално Дарик радио.
Аз съм Ранга Вълчанов, авторът на всички тия глупости в киното. Повечето от тях сигурно сте гледали. Ако сте гледали, ако не сте гледали, не е голяма загуба. Чекайте този луд и ще се прави.
България загуби най-лудия си и гениален кинорежисьор и актьор. И още в денят. Власи синдикати убеждават бизнеса за 340 лева минимална работна заплата от нова година. Обещетението за гледане на дете също щяло да тръгне нагоре. Червен министър обеща подпомагане на длъжници с ипотеки, които имат само едно жилище.
Преустановете излъчването на аналоговия сигнал.
Ако не хващате телевизия, повредата е във вашия телевизор. Вземете си декодер за цифров сигнал. Ердоган реабилитира мусюлманската забратка в 80 милионна Турция.
Това беше по-важното в деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисер Ралица Георгиева. Сега програмата отново идва ред на колегите от ГОН, за да проследим второто по време на мача между Бароя и Литекс. От мен Никола Братано, приятна вечер.